Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazmda DXX xodimi halok bo'ldi. Uning bexosdan o'zini otib qo'ygani aytilmoqda. Urush rejalarimizni barbod qildi. O'zbek tadbirkori Ukraina bilan biznes haqida. Ukraina elchisi: O'zbekistonda urush haqidagi haqiqatni bilishlarini xohlayman. O'zbekiston va Pokiston Afg'onistonga sanksiyalarni yengillatishga chaqirmoqda. Cotton Campaign o'zbek paxtasiga boykot tugatilganini e'lon qildi. Umraga boruvchilardan bundan buyon PCR testi talab qilinmaydi. Kiyev gumanitar yo'laklar orqali 80 mingdan ziyod kishini evakuatsiya qilishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya aviatsiyasi Ukrainaning Dnepr shahri hamda yana 2 shaharni nishonga oldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
9 mart kuni O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Xorazm viloyati boshqarmasi binosida Davlat xavfsizlik xizmati Burgut brigadasi xodimi Nurullajon Ahmedov xizmat vazifasini o'tayotgan paytda halok bo'lgani aytilmoqda. Yaqinlarga ko'ra, rasmiylar 26 yashar Ahmedovning bexosdan o'zini otib qo'yganini aytishgan, ammo yaqinlari u o'zini otganiga shubha qilmoqda. Hodisaning boshqa tafsilotlari ma'lum emas. Ozodlikning Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturadan izoh olish urinishlari hozir natija bermadi. Marhum jasadlari tushirilgan videoda uning peshonasida o'q izi ekani aytilgan jarohatni ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Xorazm viloyati bo'limi xodimi Nurullajon Ahmedovning peshonasining qoq o'rtasida o'q izi bor jasadi 10 mart kuni tong soat 4:00 sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng yaqinlariga topshirilgan. Shu kunning o'zida uning jasadi o'zi tug'ilib o'sgan Qo'shko'pir tumani Qatag'on qishlog'idagi qabristonda dafn etilgan. Nurullajon Ahmedovning ismi sir qolishini so'ragan yaqinlaridan birining aytishicha, hodisa 9 mart kuni kech soat 5-6 o'rtasida sodir bo'lgan. Nurullajon odatda shu payt ismini almashib ishdan chiqardi, lekin chiqmagan. Kechasi otasiga telefon qilishib, sud ekspertiza binosiga morgga yetib kelishlarini so'rashgan. Jasadni topshirayotganda Nurullajon o'ziga o'zi qildi, bexosdan o'zini otib qo'ydi deyishgan. Lekin bu gapga biz umuman ishonmadik. Masalan, siz o'zingizning peshonangizga avtomatni tirab ota bilasizmi? Kim ishonadi bu gapga? Bexosdan hech kim o'zini peshonasining qoq o'rtasiga to'g'irlab otmaydi. Uni DXXning binosining ichida kimdir peshonasiga to'pponcha tirab otib tashlagan. Kim qilgan bo'lsa javob berish kerak, deydi Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan marhumning yaqinlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan Qatag'on qishlog'i faollaridan birining aytishicha, marhum janozasida odamlar orasida har xil gap tarqalgan. Ba'zilar kimdir peshonasidan to'pponcha tirab otgan deydi, kimdir o'zini o'zi otib qo'ygan deydi. Aniq bir gap yo'q. Marhumning sud tibbiy ekspertizasi xulosasini hali berishmagan. Nurullajon o'zi sportchi bola edi. Sport kollejini bitirgandan so'ng armiyada xizmat qilib keldi, keyin DXXga ishga o'tdi. Hali uylanmagan edi. Oilada 2 farzand, akasi Rossiyada mehnat muhojiri, otasi chuqur g'amda qolgan, onasi esa kasalxonada, deydi mahalla faollaridan biri. Ozodlikning O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Davlat xavfsizlik xizmati matbuotga yopiqligicha qolmoqda. Ozodlik hodisa yuzasidan rasmiy izoh olish maqsadida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinovning Telegram raqamiga savollar yo'lladi. Savollar Shamsuddinov tomonidan o'qilgani ko'rindi, ammo matbuot xizmati rahbaridan javob bo'lmadi. Bundan 4 yil muqaddam, 2018-yilning 4-avgust kuni Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramov o'z xonasida qotillik alomatlari bilan topilgan edi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huquqbuzarlik profilaktikasi boshqarmasi katta inspektori qotillikda gumonlanib hibsga olingan. Gumondor ustidan olib borilgan tergov va sud tafsilotlari, shuningdek jinoyat motivlari borasida rasmiy faraz ochiqlanmagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Urush rejalarimizni barbod qildi. O'zbek tadbirkori Ukraina bilan biznesi haqida tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik 45 yoshli tadbirkor Tohir Sobirov 5 yildan buyon Ukrainadan O'zbekistonga isitish radiatorlarini import qilish bilan shug'ullanib keladi. Ammo Rossiyaning Ukrainadagi urushi bois bugun Alfa shirkati rahbari Sobirovning biznesi kasodga yuz tutgan. Oqibatda 10 ga yaqin doimiy va mavsumiy xodimlar ishsiz qolgan, davlat xazinasiga oyiga minglab dollarlik soliq oqimi to'xtagan. O'zining aytishicha, u bilan hamkorlik qilgan Xarkovdagi isitish radiatorlari ishlab chiqaruvchi korxona Rossiyaning raketa hujumidan vayron bo'lgan. Xarkov viloyatining Chuguyev shahrida po'lat radiator ishlab chiqaruvchi zavod bor, U-Term zavodi. Zavod Rossiyaning Grad raketalaridan o'qqa tutilgan. Zavodga qanchalik ziyon yetganini bilmayman. Men bilan ishlaydigan yigitlar urush boshlanganini ilk kunlari pastavkani vaqtincha to'xtatib turamiz deb xat jo'natishgandi. Hozir ular bilan umuman aloqaga chiqishni imkoni bo'lmayapti. Ularga ham bog'lanib bo'lmayapti, deydi tadbirkor. Ozodlik Xarkovdagi U-Term zavodi saytida keltirilgan telefon raqamlarga qo'ng'iroq qildi, lekin hech kim javob bermadi. 24 fevral kuni Current Time nashri Rossiya kuchlari Xarkovning Chuguyev shahrini Grad raketalaridan o'qqa tutgani, snaryad raketalari aholi joylarga kelib portlagani, shahar bomba hujumi oqibatida vayron bo'lgani haqida xabar bergan edi. Tohir Sobirov Ukrainadagi urush uzoqqa cho'ziladigan bo'lsa, biznesini butkul yopishga yoki boshqa davlatlardan ham yo'l izlashga majbur bo'lishini aytadi. Afsuski, urush biznes planimizni barbod qildi. Yaxshiyamki, bu isitish mavsumiga to'g'ri kelmadi. Shuning uchun force major vaziyati bo'lmadi. Mening ularda, ularning esa menda puli qolib ketmadi. Bir narsani bilamanki, mening muammom ukrainaliklarning ko'rgiliklari, ular hozir boshdan kechirayotgan fojia oldida hech narsa emas. Ular o'z ozodligi, o'z vatani uchun kurashadi deb ishonaman, deydi Tohir Sobirov. O'zbek tadbirkori Ukrainadan O'zbekistonga yiliga 10 lab furada isitish radiator larni import qilganini eslaydi. 5 yil oldin boshlangan bu ish. Isitish sezoni payti oyiga 6-7 furada radiator keltirgan paytlarim ham bo'lgan. Bitta furada 50 ming dollarlik tovar, shundan 15% KQS solig'i to'lab kelganmiz. Ukrainaliklar bilan ishlash oson. Rossiyadagi ishlab chiqaruvchilar mahsulotini qimmat taklif qilishadi. Turkiyadan ham taklif bo'lgan, lekin Ukrainani tanlaganman. Ularga oldindan to'lov qilib xotirjam ishlasa bo'ladi. G'irromlik yo'q, vaqtida keladi, chunki mol, ayniqsa mavsum payti sal kechiksa katta zarar ko'rasiz, deydi tadbirkor. Tohir Sobirov Rossiya va Turkiyadan takliflar bo'layotgani, lekin Ukrainada vaziyat yaxshilanishini kutishdan boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Hozir pauza qilib turamiz. Agar urush to'xtamasa, biznes orientatsiyani Turkiyaga qaratishga to'g'ri keladi. Rossiyada dollar ko'tarilib, Rossiya rubli qadri pasaygani u yerdagi mahsulotlar narxini ham tushirib yubordi. Lekin Rossiyadan pastavkani yo'lga qo'ysammi deb ham o'ylagandim. Sanksiyalar sabab u yerda ahvol beqaror. Hali beri ahvol yaxshilanmasa kerak. Turkiyani ham o'ylab turibmiz, lekin Ukrainadan umidimiz katta, ishimiz qayta iziga tushib ketishiga ishonamiz, deydi Tohir Sobirov. Boshqa tadbirkorlar ham Ukraina kompaniyalari taqdim etib kelgan mahsulotlarning O'zbekistonga kelishi urush sabab to'xtab qolganini aytishgan. O'zbekistonlik ishbilarmon Zafar Hoshimov 8 mart kuni Facebook sahifasida Ukrainadagi voqealarning O'zbekiston iqtisodiyotida keltirib chiqaradigan oqibatlari borasida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashar ekan, arzon narxlarda xizmatlarni ukrainalardan boshqa hech kim taqdim etmasligi haqida yozib chiqqandi. Ayrim Ukrain kompaniyalari esa harbiy harakatlarga qaramasdan o'z xizmatlarini onlayn rejimda taqdim etishda davom etishmoqda. Ukrainaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Drushenko Ozodlik bilan suhbatda so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston va Ukraina orasida o'zaro tovar aylanmasi 2 barobar oshganini aytgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar
10 mart kuni Qirg'iz-Tojik chegarasida o'q otildi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, otishma oqibatida Qirg'iz tomonidan hech kim jabrlanmagan. Ozodlik radiosi Tojik xizmati esa otishmada bir nafar tojik harbiysi halok bo'lgani va yana bir fuqaro yaralangani haqida xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston chegara xizmati 10 mart kuni yuz bergan otishmada Tojikistonni aybladi. Rasman bildirilishicha, taxminan soat 10:50 da Tojikiston chegarachilari Qirg'izistonning Botken tumaniga qarashli Teskey qishlog'ida chegaraning aniqlanmagan qismida harakatlanish qoidasini buzgan. Qirg'iz chegarachilari ulardan tartibga amal qilishni talab etgan. Rasmiy ma'lumotda dahanaki janjal ortidan tojik chegarachilariga boshqa askarlar ham yordamga kelgani va ular ko'pchilik bo'lib chegaradan o'tishga harakat qilgani, ammo qirg'iz chegarachilari bunga to'sqinlik qilgani ta'kidlangan. Qirg'iz tomoni ma'lumoti bo'yicha shundan so'ng ikki tomon 10 daqiqaga yaqin o'zaro otishma sodir etgan. Qirg'iz tomonidan jabrlanganlar yo'q. Tojikiston rasmiy organlari mazkur voqea yuzasidan hozircha rasmiy munosabat bildirmadi. Ozodlik radiosi tojik xizmati esa o'z manbalariga tayangan holda otishma paytida bir nafar tojik chegarachisi halok bo'lgani va bir fuqaro yaralangani haqida xabar berdi. Otishmadan so'ng ikki tomon chegara rahbarlari muzokara o'tkazgan. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, tomonlar sodir bo'lgan hodisa yuzasidan o'zaro mustaqil tezkor tergov o'tkazishga hamda uning natijasini 12 mart kuni chegara xizmatlari rahbarlari uchrashuvida taqdim etishni kelishib olgan. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegarada bahsli uchastkalar ko'p. Ana shu mavhumlik sababli qo'shni mamlakatlarning aholisi va chegarachilari yer, suv va kommunikatsiyalarni talashib tez-tez to'qnashadi va shu mojarolar chog'ida o'qotar qurol qo'llanishi va insonlar qurbon bo'lish hollari ham ko'p uchraydi. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi eng yirik to'qnashuv 2021 yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'lgan edi. O'shanda Galavnoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjal qurolli to'qnashuvga aylanib ketgan edi. Bir necha kun davom etgan qurolli nizo oqibatida Qirg'iz tomonidan 154 kishi jabrlandi. 36 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 qurbon berganini va 87 kishi yarador bo'lganini ma'lum qildi. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida 970 kilometrlik chegara bo'lib, shundan atiga 519 kilometr belgilangan. Qolgan qismi bahsli hisoblanadi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Harbiy ekspert: Talvasaga tushgan Rossiya kattaroq hududlarini bosib olishga so'nggi bor urinmoqda. Ukrainada harbiy harakatlar boshlangan 24 fevral sanasidan beri Rossiya mudofaa vazirligi faqat bir marta talafotlar haqida ma'lumot berib, 498 askari o'lganini va 1600 nafar askari yaralanganini tasdiqladi. Ammo talafotlari aslida bundan ko'proqligini qat'iyan inkor etib kelmoqda. Ukraina rasmiylari Rossiya armiyasi talafotlari xususida tamoman boshqa raqamlarni keltirishadi. Ulardagi ma'lumotga ko'ra, butun urush mobaynida Rossiya o'lganlar, yaradorlar va asir olinganlar bilan birga jami 12 ming askaridan ayrilgan. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin muddatli xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilar ham, zaxiradagilar ham Ukrainadagi amaliyotga jalb etilmaganini va jalb etilmasligini so'nggi bir necha kun ichida ikkinchi bor aytdi. Putinning muddatli xizmatni o'tayotgan harbiylar Ukrainadagi janglarda qatnashmayapti degan gapiga ishonsa bo'ladimi? Rossiya Federatsiyasi qo'shinlarining Ukraina urushidagi talafotlari aslida qancha? Mamlakatning odam resurslari va moddiy zaxiralari yana qanchaga yetishi mumkin? Ukrainaning sobiq mudofaa vaziri o'rinbosari Harbiy ekspert Leonid Polyakov Nastayashche Vremya efirida ana shu savollarga javob berdi.
Putin muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlar Ukrainadagi urushda ishtirok etmayotganini, ishtirok etmasligini aytmoqda. Unga ishonsa bo'ladimi?
Putinga ishonish o'zingga nisbatan behurmatlikdir. Biz bunga ishonch hosil qilganmiz. U nuqul yolg'on gapiradi. Mantiq va aql emas, allaqanday afsonalar boshqaradi uni. Hozirgi vaziyat Putinning o'z afsonalari qurboni bo'lganini anglatadi. Rossiyalik muddatli harbiy xizmatchilarga kelsak, ulardan qanchasi asirga tushganidan so'ng o'zlari tan oldi. O'tgan yilning dekabrida ularni mashqlarda qatnashish uchun Ukraina chegaralariga yaqin hududlarga jo'natishgan ekan. Ular butun qishni dalalarga tikilgan chodirlarda o'tkazishgan, holdan toyishgan. Ular shartnoma imzolashga majbur etilganliklarini yoki o'rinlariga boshqalar qo'l qo'yganini aytishyapti. Qisqasi, Rossiya yuridik jihatdan istalgan bahona bilan o'zini oqlashi mumkin, ammo Ukrainaga jo'natilgan askarlar orasida muddatli harbiy xizmatchilar haqiqatan ko'p.
Pentagon ma'lumotiga ko'ra, Rossiya jangovar kuchlarining qariyb 100% Ukrainadagi urushda qo'llanib bo'lgan. Sizdan buni oddiy odamlar tiliga o'girib berishingizni so'ramoqchiman. Jangovar kuchlarning qariyb 100% nima degani va shaxsan siz Pentagonning fikriga qo'shilasizmi?
Men ushbu bayonotni originalda o'qiganim yo'q. bu yerda aftidan Rossiya Ukraina chegaralari yaqinida Qrimda va Belarusda 200 minggacha askar to'plaganini nazarda tutilyapti. Ayni paytgacha salkam 150 ming harbiy Ukrainaga kiritilgan, balki bundan ham ko'proqdir. Shuning taxminan 3dan 1 boy berildi. O'ldirildi, yarador bo'ldi, daraksiz ketdi yoki asir tushdi. Xullas yana qanchadir askar Ukrainaga tashlanishi mumkin, lekin bu unchalik muhim emas, chunki ishg'ol uchun to'plangan asosiy kuchlar allaqachon kiritilgan. Menimcha, ba'zi qismlarini ushlab turishibdi. Masalan, yanvar oyida va fevral boshlarida Ukraina chegaralari atrofida o'tkazilgan mashqlar tasvirlariga e'tibor bersangiz, BMP 3 piyodalar mashinalari aks etgan kadrlarni ko'rasiz. Bu eng so'nggi harbiy ishlanmalardan biri, garchi Sovet Ittifoqi davrida yaratilgan bo'lsa-da, Rossiya qurolli kuchlariga endi-endi yetkazib berilmoqda. Bu BMP'larning ikkita topi bor. Biri 100 mm kalibrli, ikkinchisi 30 mm kalibrli avtomatik qurol. Ukrainada men ularni hali uchratmadim. Bu nima degani? Bilishimcha, bunaqa BMP'lar Yelnya shahri yaqinida joylashgan 1-chi tank armiyasi ixtiyorida. Demak, ularni Ukrainaga hali kiritishmagan yoki cheklangan miqdorda bo'lgani uchun umuman kiritishmoqchi emas. To'g'ri, Rossiya Qrimdan yoki mamlakat ichkarisidan yana 20 ming 30 ming askarni olib kela oladi. Balki Uzoq Sharq, Markaziy Osiyo, Sibir va Kavkazdagi qo'shinlardan yig'ib olishar. Ammo ularni avval boshdan urushga jalb qilish rejalanmaganligi sababli bu jarayon uzoqqa cho'ziladi. Qolaversa, bu askarlarni Ukrainada urushda qatnashishni juda ham xohlaydi deyish qiyin. Qisqasi, qo'shimcha kuch to'plab kelish oson emas. Shu bois ham biz Rossiyaning jon talvasasida Ukrainaga mumkin qadar chuqurroq kirishga, iloji boricha ko'proq hududlarni bosib olishga harakat qilayotganini kuzatmoqdamiz. Ular endi favqulodda xavf tug'dira olishmaydi, chunki hammasining joyi belgili, harakatlari nazoratda va birin-ketin yo'q qilinyapti.
Rossiya harbiylari Ukraina hududiga juda chuqur kira olmaydi deb o'ylaysizmi?
Biz ularni to'xtata olishimizni, olg'a siljigani qo'ymasligimizni tushunib yetishdi. Men shuni nazarda tutyapman. Muzokaralarda tillari ustunroq bo'lishi, ushbu bosqin oqibatlari ustida savdolashishga ko'proq imkoniyat qolishi uchun ular iloji boricha ko'proq hududni bosib olishmoqchi. Shu bilan birga Xarkov, Chernigov, Sumi va boshqa qator shaharlarni vayron qilish bilan qarshilik ko'rsatishga jur'at etgan ukrainlardan qasos olishmoqda. Ya'ni biz siz bilan tipik Rossiya strategiyasiga guvoh bo'lyapmiz. Dushman taslim bo'lmayotgan ekan, undan o'ch olish va mumkin qadar ko'proq zarar yetkazish kerak degan strategiya. Taxminimcha, yaqin hafta mobaynida biz dushmanni asta-sekin orqaga surishni boshlaymiz. Xarkov bo'sag'asida ular allaqachon chekinmoqda. Yoki Nikolayev yaqinida bo'lganidek qirib tashlaymiz.
AQSh razvedkasiga ko'ra, Rossiya hozirda Ukrainada o'z tarafidan urushga tashlash uchun Suriyada jangarilarni yollamoqda. Ukraina armiyasi tomonida esa butun boshli chet el legioni tuzilyapti. Ukrainani himoya qilish uchun ko'ngilli bo'lib kelgan ajnabiylar bilan yollanma suriyaliklar urushda burilish yasay olisharmikan? Va bu burilish kimning foydasiga bo'ladi?
Suriyaliklar urushga yollanayotgani haqidagi xabar Rossiya ichidagi auditoriya uchun tarqatilgan bo'lishi mumkin. Go'yo Rossiyaga xayrixohlar ham bor degan mujda berish maqsadida. Harbiy nuqtai nazardan esa bu juda kulgili. Suriyadanmi, boshqa yerdanmi keladigan, hatto qachon kelishi noma'lum jangarilar bilan biz tashkil qilayotgan jangovar bo'linmalarining professional, veteran jangchilarini taqqoslab bo'ladimi? O'zlaringiz bilgan Belarus va Chechenlardan tashqari Isroildan, AQShdan, Yevropa mamlakatlaridan ko'ngillilar kelishmoqda. Agar suriyaliklar kelishsa, shaxsan mening bunga ko'zim yetmaydi. Ular Ramzan Qodirovning shotirlari kabi shu yerda o'lim topishadi. Qodirovchilardan ko'pini yo'q qildik, qolganini ham yo'q qilamiz. Gastomelda, Buchada, Varzel va Irpendagi xunrezliklari uchun hammasi tovon to'laydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmanistonning navbatdagi prezidenti bo'lishi kutilayotgan Sardor Berdimuhamedov kim? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda 12 mart kuni navbatdan tashqari prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Saylovda avtoritar rahbar Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov g'alaba qozonishi muqarrar. Kenja Berdimuhamedov so'nggi yillarda tez sur'atlar bilan jamoatchilikka tanildi. U bir necha yuqori lavozimga tayinlandi. Ommaviy tadbirlarda tez-tez ko'rinish bera boshladi. Kenja Berdimuhamedov siyosiy sahnada tobora tanilib borayotganiga qaramay, uning shaxsiy hayoti va xarakteri haqida oz ma'lumot mavjud. Uning sobiq hamkasblari so'zlariga ko'ra, ota-o'g'il o'z xavfsizligi haqida qattiq qayg'uradi hamda qo'l ostidagilarga past nazar bilan qaraydi. 40 yoshli Sardor Berdimuhamedov 2016-yilning noyabrida birdaniga katta siyosatga kirib keldi. O'sha yili Tashqi ishlar vazirligi axborot departamenti rahbari o'laroq ishlayotgan Berdimuhamedov parlament deputati bo'ldi.
2018 yil mart oyida tashqi ishlar vaziri o'rinbosari lavozimiga ko'tarildi. O'shandan beri uning siyosiy karyerasi shiddatli sur'atda o'sib keladi. Sardor Berdimuhammedov 2019 yilning yanvarida Axal viloyati hokimi o'rinbosari etib tayinlandi. Oradan 6 oy o'tgach hokim bo'lib yetishdi. 2020 yil fevral oyida u sanoat vaziri etib tayinlandi. Ushbu lavozimida 1 yil ishlagach bosh vazir o'rinbosari yoki Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Turkmanistonda muhim lavozim hisoblanadi, chunki mamlakatda bosh vazir lavozimi mavjud emas va prezident, ya'ni Sardorning otasi bir vaqtning o'zida Vazirlar Mahkamasi rahbaridir. Bu lavozimga tayinlanganidan keyin Sardor Berdimuhammedov Turkmanistondagi ikkinchi eng qudratli shaxsga aylandi. Kenja Berdimuhammedov bu lavozimlarga qo'shimcha ravishda bir vaqtning o'zida Xavfsizlik kengashi a'zosi hamda hukumat byudjeti va xarajatlarini nazorat qiluvchi organ hisoblanuvchi Oliy nazorat palatasi rahbari etib ham tayinlandi. Turkman davlat qishloq xo'jaligi universitetini tamomlagan Sardor Berdimuhammedov Jeneva va Moskvada xalqaro munosabatlar bo'yicha ham tahsil olgan. U oilali bo'lib 4 farzandi bor. Uning oilasi haqida boshqa hech narsa ma'lum emas. Berdimuhammedov otasining salomatligi haqida mishmishlar urchiy boshlashi ortidan tez sur'atda yuqori lavozimlarga tayinlana boshlandi. To'ng'ich Berdimuhammedov o'zini velosiped minishni va yugurishni xush ko'radigan sport ishqibozi sifatida ko'rsatib kelayotganiga qaramay, jiddiy kasalliklardan, jumladan qandli diabetdan aziyat chekishi aytiladi. Prezident 2019 yilning yozida bir necha hafta davomida jamoatchilik e'tiboridan g'oyib bo'ldi. Natijada eksentrik prezident komaga tushib qolgani yoki hatto o'lgani haqida taxminlar paydo bo'ldi. U omma nazariga qaytganidan keyin o'g'lini vorislikka astoydil tayyorlashda davom etdi. Turkmanistonning qattiq nazorat ostidagi davlat matbuoti Sardor Berdimuhammedovni xalq o'g'loni deb atadi. Turkman matbuotiga ko'ra, Kenja Berdimuhammedov hamkasblari hurmatiga sazovor bo'lgan kamtar va mehribon oila odamidir. Biroq Berdimuhammedovning sobiq ishchilari so'zlariga ko'ra, uni kamtar va mehribon deya ta'riflab bo'lmaydi. Axal viloyati hokimiyatining sobiq xodimi, qarorgohi Avstriyada joylashgan Xronika Turkmenistana saytiga bergan intervyusida Sardor Berdimuhammedov ishda bo'lgan paytda xodimlarga jim o'tirish, mobil telefonlardan foydalanmaslik va mutlaqo zarur bo'lmasa o'z ish joyidan tashqariga chiqmaslik buyurilganini so'zlab bergan. Sobiq xodimning aytishicha, Berdimuhammedov qo'lida ishlayotganlarga bo'yningni uzib tashlayman deb tahdid qilgan holatlar bo'lgan. Sardor Berdimuhammedov o'z xavfsizligiga katta e'tibor qaratishi aytiladi. Sobiq hamkasbining so'zlariga ko'ra, Berdimuhammedov otasi kabi ishiga oynalari qoraytirilgan avtomashinalar kortejida hamda xavfsizlik xodimlari qurshovida qatnagan. Berdimuhammedovning xonasi eshigi orqasida doimo qo'riqchi turgan va sanoqli amaldorga uning kabinetiga kirib suhbatlashishga ruxsat berilgan. Axal viloyatida yashovchilarning ayrimlari Xronika Turkmenistana nashriga xalq orasida Sardor Berdimuhammedovni oddiy xalq hayoti va muammolari qiziqtirmaydi degan qarash shakllanganini so'zlab berishgan. Ularning aytishicha, Berdimuhammedov hokim bo'lib ishlayotgan bo'lishiga qaramay, muammolarni hal qilish ilinjida hokimiyatga kelgan odamlar bilan uchrashishdan bosh tortgan. Sardor Berdimuhammedov hukumat lavozimlari bilan bir qatorda Turkman Olabay itlar uyushmasi hamda qarorgohi Ashxobodda joylashgan xalqaro Axaltaka yilqichilik uyushmasi rahbari etib ham tayinlangan. Olabay itlari hamda Axaltaka otlari prezident Berdimuhammedovning sevimli hayvonlari bo'lib, avtoritar prezident bu hayvonlar haqida kitoblar yozgan va ularga ulkan oltin haykallarni o'rnatgan. Kichik Berdimuhammedov ham otasi kabi bu hayvonlarni xush ko'radimi yoki yo'qmi noma'lum. Bundan tashqari, aftidan kichik Berdimuhammedov otasi kabi qo'shiq aytish, poyga avtomobillarini haydash va otishma kabi mashg'ulotlarga qiziqmaydi. Sardor Berdimuhammedov qashshoqlik, korrupsiya va ishsizlik hukm surayotgan mamlakatni boshqarish kerak bo'ladi. Turkmanistonda tug'ilish darajasi nisbatan yuqori bo'lishiga qaramay, mamlakat aholisi qisqarib bormoqda. Chunki cheklangan imkoniyatlar va shaxsiy erkinliklardan charchagan millionlab odam vatanini tark etmoqda. Sardor Berdimuhammedov prezident lavozimiga kirishganidan keyin haqiqiy yetakchi bo'ladimi yoki otasi o'g'li orqali mamlakatni o'zi boshqarishda davom etadimi hozircha noma'lum. Nima bo'lganda ham ko'pchilik turkmanlar prezidentlik Berdimuhammedovlar oilasi qo'lida qolar ekan, mamlakatda biron jiddiy o'zgarish yoki haqiqiy rivojlanish kutmasi bo'lishini aytishmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Xorazmda DXX xodimi halok bo'ldi. Uning bexosdan o'zini otib qo'ygani aytilmoqda. Urush rejalarimizni barbod qildi. O'zbek tadbirkori Ukraina bilan biznes haqida. Ukraina elchisi: O'zbekistonda urush haqidagi haqiqatni bilishlarini xohlayman. O'zbekiston va Pokiston Afg'onistonga sanksiyalarni yengillatishga chaqirmoqda. Cotton Campaign o'zbek paxtasiga boykot tugatilganini e'lon qildi. Umraga boruvchilardan bundan buyon PCR testi talab qilinmaydi. Kiyev gumanitar yo'laklar orqali 80 mingdan ziyod kishini evakuatsiya qilishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya aviatsiyasi Ukrainaning Dnepr shahri hamda yana 2 shaharni nishonga oldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
9 mart kuni O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Xorazm viloyati boshqarmasi binosida Davlat xavfsizlik xizmati Burgut brigadasi xodimi Nurullajon Ahmedov xizmat vazifasini o'tayotgan paytda halok bo'lgani aytilmoqda. Yaqinlarga ko'ra, rasmiylar 26 yashar Ahmedovning bexosdan o'zini otib qo'yganini aytishgan, ammo yaqinlari u o'zini otganiga shubha qilmoqda. Hodisaning boshqa tafsilotlari ma'lum emas. Ozodlikning Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturadan izoh olish urinishlari hozir natija bermadi. Marhum jasadlari tushirilgan videoda uning peshonasida o'q izi ekani aytilgan jarohatni ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Xorazm viloyati bo'limi xodimi Nurullajon Ahmedovning peshonasining qoq o'rtasida o'q izi bor jasadi 10 mart kuni tong soat 4:00 sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng yaqinlariga topshirilgan. Shu kunning o'zida uning jasadi o'zi tug'ilib o'sgan Qo'shko'pir tumani Qatag'on qishlog'idagi qabristonda dafn etilgan. Nurullajon Ahmedovning ismi sir qolishini so'ragan yaqinlaridan birining aytishicha, hodisa 9 mart kuni kech soat 5-6 o'rtasida sodir bo'lgan. Nurullajon odatda shu payt ismini almashib ishdan chiqardi, lekin chiqmagan. Kechasi otasiga telefon qilishib, sud ekspertiza binosiga morgga yetib kelishlarini so'rashgan. Jasadni topshirayotganda Nurullajon o'ziga o'zi qildi, bexosdan o'zini otib qo'ydi deyishgan. Lekin bu gapga biz umuman ishonmadik. Masalan, siz o'zingizning peshonangizga avtomatni tirab ota bilasizmi? Kim ishonadi bu gapga? Bexosdan hech kim o'zini peshonasining qoq o'rtasiga to'g'irlab otmaydi. Uni DXXning binosining ichida kimdir peshonasiga to'pponcha tirab otib tashlagan. Kim qilgan bo'lsa javob berishi kerak, deydi ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan marhumning yaqinlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan Qatag'on qishlog'i faollaridan birining aytishicha, marhum janozasida odamlar orasida har xil gap tarqalgan. Ba'zilar kimdir peshonasidan to'pponcha tirab otgan deydi, kimdir o'zini o'zi otib qo'ygan deydi. Aniq bir gap yo'q. Marhumning sud tibbiy ekspertizasi xulosasini hali berishmagan. Nurullajon o'zi sportchi bola edi. Sport kollejini bitirgandan so'ng armiyada xizmat qilib keldi, keyin DXXga ishga o'tdi. Hali uylanmagan edi. Oilada 2 farzand, akasi Rossiyada mehnat muhojiri, otasi chuqur g'amda qolgan, onasi esa kasalxonada, deydi mahalla faollaridan biri. Ozodlikning O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Davlat xavfsizlik xizmati matbuotga yopiqligicha qolmoqda. Ozodlik hodisa yuzasidan rasmiy izoh olish maqsadida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinovning Telegram raqamiga savollar yo'lladi. Savollar Shamsuddinov tomonidan o'qilgani ko'rindi, ammo matbuot xizmati rahbaridan javob bo'lmadi. Bundan 4 yil muqaddam 2018-yilning 4-avgust kuni Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramov o'z xonasida qotillik alomatlari bilan topilgan edi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huquqbuzarlik profilaktikasi boshqarmasi katta inspektori qotillikda gumonlanib hibsga olingan. Gumondor ustidan olib borilgan tergov va sud tafsilotlari, shuningdek, jinoyat materiallari borasida rasmiy faraz ochiqlanmagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Urush rejalarimizni barbod qildi o'zbek tadbirkori Ukraina bilan biznesi haqida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik 45 yoshli tadbirkor Tohir Sobirov 5 yildan buyon Ukrainadan O'zbekistonga isitish radiatorlarini import qilish bilan shug'ullanib keladi. Ammo Rossiyaning Ukrainadagi urushi bois bugun Alfa shirkati rahbari Sobirovning biznesi kasodga yuz tutgan. Oqibatda 10 ga yaqin doimiy va mavsumiy xodimlar ishsiz qolgan, davlat xazinasiga oyiga minglab dollarlik soliq oqimi to'xtagan. O'zining aytishicha, u bilan hamkorlik qilgan Xarkovdagi isitish radiatorlari ishlab chiqaruvchi korxona Rossiyaning raketa hujumidan vayron bo'lgan. Xarkov viloyatining Chuguyev shahrida po'lat radiator ishlab chiqaruvchi zavod bor, U-Term zavodi. Zavod Rossiyaning Grad raketalaridan o'qqa tutilgan. Zavodga qanchalik ziyon yetganini bilmayman. Men bilan ishlaydigan yigitlar urush boshlanganini ilk kunlari pastavkani vaqtincha to'xtatib turamiz deb xat jo'natishgandi. Hozir ular bilan umuman aloqaga chiqishni imkoni bo'lmayapti. Ularga ham bog'lanib bo'lmayapti, deydi tadbirkor. Ozodlik Xarkovdagi U-Term zavodi saytida keltirilgan telefon raqamlarga qo'ng'iroq qildi, lekin hech kim javob bermadi. 24 fevral kuni Current Time nashri Rossiya kuchlari Xarkovning Chuguyev shahrini Grad raketalaridan o'qqa tutgani, snaryad raketalari aholi joylarga kelib portlagani, shahar bomba hujumi oqibatida vayron bo'lgani haqida xabar bergan edi. Tohir Sobirov Ukrainadagi urush uzoqqa cho'ziladigan bo'lsa, biznesini butkul yopishga yoki boshqa davlatlardan ham yo'l izlashga majbur bo'lishini aytadi. Afsuski, urush biznes planimizni barbod qildi. Yaxshiyamki, bu isitish mavsumiga to'g'ri kelmadi. Shuning uchun fors-major vaziyati bo'lmadi. Mening ularda, ularning esa menda puli qolib ketmadi. Bir narsani bilamanki, mening muammom ukrainaliklarning ko'rgiliklari, ular hozir boshdan kechirayotgan fojia oldida hech narsa emas. Ular o'z ozodligi, o'z vatani uchun kurashadi deb ishonaman, deydi Tohir Sobirov. O'zbek tadbirkori Ukrainadan O'zbekistonga yiliga 10lab furada isitish radiator larni import qilganini eslaydi. 5 yil oldin boshlangan bu ish. Isitish sezoni payti oyiga 6-7 furada radiator keltirgan paytlarim ham bo'lgan. Bitta furada 50 ming dollarlik tovar, shundan 15% KQS solig'i to'lab kelganmiz. Ukrainaliklar bilan ishlash oson. Rossiyadagi ishlab chiqaruvchilar mahsulotini qimmat taklif qilishadi. Turkiyadan ham taklif bo'lgan, lekin Ukrainani tanlaganman. Ularga oldindan to'lov qilib xotirjam ishlasa bo'ladi. G'irromlik yo'q, vaqtida keladi, chunki mol, ayniqsa mavsum payti sal kechiksa katta zarar ko'rasiz, deydi tadbirkor. Tohir Sobirov Rossiya va Turkiyadan takliflar bo'layotgani, lekin Ukrainada vaziyat yaxshilanishini kutishdan boshqa chorasi yo'qligini aytadi. Hozir pauza qilib turamiz. Agar urush to'xtamasa, biznes orientatsiyani Turkiyaga qaratishga to'g'ri keladi. Rossiyada dollar ko'tarilib, Rossiya rubli qadri pasaygani u yerdagi mahsulotlar narxini ham tushirib yubordi. Lekin Rossiyadan pastavkani yo'lga qo'ysammi deb ham o'ylagandim. Sanksiyalar sabab u yerda ahvol beqaror. Hali beri ahvol yaxshilanmasa kerak. Turkiyani ham o'ylab turibmiz, lekin Ukrainadan umidimiz katta, ishimiz qayta iziga tushib ketishiga ishonamiz, deydi Tohir Sobirov. Boshqa tadbirkorlar ham Ukraina kompaniyalari taqdim etib kelgan mahsulotlarning O'zbekistonga kelishi urush sabab to'xtab qolganini aytishgan. O'zbekistonlik ishbilarmon Zafar Hoshimov 8 mart kuni Facebook sahifasida Ukrainadagi voqealarning O'zbekiston iqtisodiyotida keltirib chiqaradigan oqibatlari borasida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashar ekan, arzon narxlarda xizmatlarni Ukrainalardan boshqa hech kim taqdim etmasligi haqida yozib chiqqandi. Ayrim Ukrain kompaniyalari esa harbiy harakatlarga qaramasdan o'z xizmatlari onlayn rejimda taqdim etishda davom etishmoqda. Ukrainaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Doroshenko ozodlik bilan suhbatda so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston va Ukraina orasida o'zaro tovar aylanmasi 2 baravar oshganini aytgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
10 mart kuni Qirg'iz-Tojik chegarasida o'q otildi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, otishma oqibatida Qirg'iziston tomonidan hech kim jabrlanmagan. Ozodlik radiosi Tojik xizmati esa otishmada bir nafar tojik harbiy halok bo'lgani va yana bir fuqaro yaralangani haqida xabar berdi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston chegara xizmati 10 mart kuni yuz bergan otishmada Tojikistonni aybladi. Rasman bildirilishicha, taxminan soat 10:50 da Tojikiston chegarachilari Qirg'izistonning Botken tumaniga qarashli Teskey qishlog'ida chegaraning aniqlanmagan qismida harakatlanish qoidasini buzgan. Qirg'iz chegarachilari ulardan tartibga amal qilishni talab etgan. Rasmiy ma'lumotda dahanaki janjal ortidan tojik chegarachilariga boshqa askarlar ham yordamga kelgani va ular ko'pchilik bo'lib chegaradan o'tishga harakat qilgani, ammo qirg'iz chegarachilari bunga to'sqinlik qilgani ta'kidlangan. Qirg'iz tomonining ma'lumoti bo'yicha shundan so'ng ikki tomon 10 daqiqaga yaqin o'zaro otishma sodir etgan. Qirg'iz tomonidan jabrlanganlar yo'q. Tojikiston rasmiy organlari mazkur voqea yuzasidan hozircha rasmiy munosabat bildirmadi. Ozodlik radiosi tojik xizmati esa o'z manbalariga tayangan holda otishma paytida bir nafar tojik chegarachisi halok bo'lgani va bir fuqaro yaralangani haqida xabar berdi. Otishmadan so'ng ikki tomon chegara rahbarlari muzokara o'tkazgan. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, tomonlar sodir bo'lgan hodisa yuzasidan o'zaro mustaqil tezkor tergov o'tkazishga hamda uning natijasini 12 mart kuni chegara xizmatlari rahbarlari uchrashuvida taqdim etishni kelishib olgan. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegarada bahsli uchastkalar ko'p. Ana shu mavhumlik sababli qo'shni mamlakatlarning aholisi va chegarachilari yer, suv va kommunikatsiyalarni talashib tez-tez to'qnashadi va shu mojarolar chog'ida o'qotar qurol qo'llanishi va insonlar qurbon bo'lish hollari ham ko'p uchraydi. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi eng yirik to'qnashuv 2021 yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'lgan edi. O'shanda Galavnoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjal qurolli to'qnashuvga aylanib ketgan edi. Bir necha kun davom etgan qurolli nizo oqibatida Qirg'iz tomonidan 154 kishi jabrlandi. 36 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 qurbon berganini va 87 kishi yarador bo'lganini ma'lum qildi. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida 970 kilometrlik chegara bo'lib, shundan atiga 519 kilometr belgilangan. Qolgan qismi bahsli hisoblanadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Harbiy ekspert: Talvasaga tushgan Rossiya kattaroq hududlarini bosib olishga so'nggi bor urinmoqda. Ukrainada harbiy harakatlar boshlangan 24 fevral sanasidan beri Rossiya Mudofaa vazirligi faqat bir marta talafotlar haqida ma'lumot berib, 498 askari o'lganini va 1600 nafar askari yaralanganini tasdiqladi. Ammo talafotlari aslida bundan ko'proqligini qat'iyan inkor etib kelmoqda. Ukraina rasmiylari Rossiya armiyasi talafotlari xususida tamoman boshqa raqamlarni keltirishadi. Ulardagi ma'lumotga ko'ra, butun urush mobaynida Rossiya o'lganlar, yaradorlar va asir olinganlar bilan birga jami 12 ming askaridan ayrilgan. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin muddatli xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilar ham, zaxiradagilar ham Ukrainadagi amaliyotga jalb etilmaganini va jalb etilmasligini so'nggi bir necha kun ichida ikkinchi bor aytdi. Putinning muddatli xizmatni o'tayotgan harbiylar Ukrainadagi janglarda qatnashmayapti degan gapiga ishonsa bo'ladimi? Rossiya Federatsiyasi qo'shinlarining Ukraina urushidagi talafotlari aslida qancha? Mamlakatning odam resurslari va moddiy zaxiralari yana qanchaga yetishi mumkin? Ukrainaning sobiq mudofaa vaziri o'rinbosari harbiy ekspert Leonid Polyakov Настоящее время efirida ana shu savollarga javob berdi.
Putin muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlar Ukrainadagi urushda ishtirok etmayotganini, ishtirok etmasligini aytmoqda. Unga ishonsa bo'ladimi?
Putinga ishonish o'zingga nisbatan behurmatlikdir. Biz bunga ishonch hosil qilganmiz. U nuqul yolg'on gapiradi. Mantiq va aql emas, allaqanday afsonalar boshqaradi uni. Hozirgi vaziyat Putinning o'z afsonalari qurboni bo'lganini anglatadi. Rossiyalik muddatli harbiy xizmatchilarga kelsak, ulardan qanchasi asirga tushganidan so'ng o'zlari tan oldi. O'tgan yilning dekabrida ularni mashqlarda qatnashish uchun Ukraina chegaralariga yaqin hududlarga jo'natishgan ekan. Ular butun qishin dalalarga tikilgan chodirlarda o'tkazishgan, holdan toyishgan. Ular shartnoma imzolashga majbur etilganliklarini yoki o'rinlariga boshqalar qo'l qo'yganini aytishyapti. Qisqasi, Rossiya yuridik jihatdan istalgan bahona bilan o'zini oqlashi mumkin, ammo Ukrainaga jo'natilgan askarlar orasida muddatli harbiy xizmatchilar haqiqatan ko'p.
Pentagon ma'lumotiga ko'ra, Rossiya jangovar kuchlarining qariyb 100% Ukrainadagi urushda qo'llanib bo'lgan. Sizdan buni oddiy odamlar tiliga o'girib berishingizni so'ramoqchiman. Jangovar kuchlarning qariyb 100% nima degani va shaxsan siz Pentagonning fikriga qo'shilasizmi?
Men ushbu bayonotni originalda o'qiganim yo'q. Bu yerda aftidan Rossiya Ukraina chegaralari yaqinida Qrimda va Belarusda 200 minggacha askar to'plagani nazarda tutilyapti. Ayni paytgacha salkam 150,000 harbiy Ukrainaga kiritilgan, balki bundan ham ko'proq. Shuning taxminan 3dan 1 boy berildi. O'ldirildi, yarador bo'ldi, daraksiz ketdi yoki asir tushdi. Xullas yana qanchadir askar Ukrainaga tashlanishi mumkin, lekin bu unchalik muhim emas, chunki ishg'ol uchun to'plangan asosiy kuchlar allaqachon kiritilgan. Menimcha, ba'zi qismlarini ushlab turishibdi. Masalan, yanvar oyida va fevral boshlarida Ukraina chegaralari atrofida o'tkazilgan mashqlar tasvirlariga e'tibor bersangiz, BMP 3 piyodalar mashinalari aks etgan kadrlarni ko'rasiz. Bu eng so'nggi harbiy ishlanmalardan biri, garchi Sovet Ittifoqi davrida yaratilgan bo'lsa-da, Rossiya qurolli kuchlariga endi-endi yetkazib berilmoqda. Bu BMP'larning ikkita topi bor. Biri 100 mm kalibrli, ikkinchisi 30 mm kalibrli avtomatik qurol. Ukrainada men ularni hali uchratmadim. Bu nima degani? Bilishimcha, bunaqa BMP'lar Yelnya shahri yaqinida joylashgan 1-chi tank armiyasi ixtiyorida. Demak, ularni Ukrainaga hali kiritishmagan yoki cheklangan miqdorda bo'lgani uchun umuman kiritishmoqchi emas. To'g'ri, Rossiya Qrimdan yoki mamlakat ichkarisidan yana 20,000, 30,000 askarni olib kela oladi. Balki Uzoq Sharq, Markaziy Osiyo, Sibir va Kavkazdagi qo'shinlardan yig'ib olishar. Ammo ularni avval boshdan urushga jalb qilish rejalanmaganligi sababli bu jarayon uzoqqa cho'ziladi. Qolaversa, bu askarlarni Ukrainada urushda qatnashishni juda ham xohlaydi deyish qiyin. Qisqasi, qo'shimcha kuch to'plab kelish oson emas. Shu bois ham biz Rossiyaning jon talvasasida Ukrainaga mumkin qadar chuqurroq kirishga, iloji boricha ko'proq hududlarni bosib olishga harakat qilayotganini kuzatmoqdamiz. Ular endi favqulodda xavf tug'dira olishmaydi, chunki hammasining joyi belgili, harakatlari nazoratda va birin-ketin yo'q qilinyapti.
Rossiya harbiylari Ukraina hududiga juda chuqur kira olmaydi deb o'ylaysizmi?
Biz ularni to'xtata olishimizni, olg'a siljigani qo'ymasligimizni tushunib yetishdi. Men shuni nazarda tutyapman. Muzokaralarda tillari ustunroq bo'lishi, ushbu bosqin oqibatlari ustida savdolashishga ko'proq imkoniyat qolishi uchun ular iloji boricha ko'proq hududni bosib olishmoqchi. Shu bilan birga Xarkov, Chernigov, Sumi va boshqa qator shaharlarni vayron qilish bilan qarshilik ko'rsatishga jur'at etgan ukrainlardan qasos olishmoqda. Ya'ni biz siz bilan tipik Rossiya strategiyasiga guvoh bo'lyapmiz. Dushman taslim bo'lmayotgan ekan, undan o'ch olish va mumkin qadar ko'proq zarar yetkazish kerak degan strategiya. Taxminimcha, yaqin hafta mobaynida biz dushmanni asta-sekin orqaga surishni boshlaymiz. Xarkov bo'sag'asida ular allaqachon chekinmoqda. Yoki Nikolayev yaqinida bo'lganidek qirib tashlaymiz.
AQSh razvedkasiga ko'ra, Rossiya hozirda Ukrainada o'z tarafidan urushga tashlash uchun Suriyada jangarilarni yollamoqda. Ukraina armiyasi tomonida esa butun boshli chet el legioni tuzilyapti. Ukrainani himoya qilish uchun ko'ngilli bo'lib kelgan ajnabiylar bilan yollanma suriyaliklar urushda burilish yasay olisharmikan? Va bu burilish kimning foydasiga bo'ladi?
Suriyaliklar urushga yollanayotgani haqidagi xabar Rossiya ichidagi auditoriya uchun tarqatilgan bo'lishi mumkin. Go'yo Rossiyaga xayrixohlar ham bor degan mujda berish maqsadida. Harbiy nuqtai nazardan esa bu juda kulgili. Suriyadanmi, boshqa yerdanmi keladigan, hatto qachon kelishi noma'lum jangarilar bilan biz tashkil qilayotgan jangovar bo'linmalarning professional, veteran jangchilarini taqqoslab bo'ladimi? O'zlaringiz bilgan Belarus va Chechenlardan tashqari Isroildan, AQShdan, Yevropa mamlakatlaridan ko'ngillilar kelishmoqda. Agar suriyaliklar kelishsa, shaxsan mening bunga ko'zim yetmaydi. Ular Ramzan Qodirovning shotirlari kabi shu yerda o'lim topishadi. Qodirovchilardan ko'pini yo'q qildik, qolganini ham yo'q qilamiz. Gastomelda, Buchada, Varzel va Irpendagi xunrezliklari uchun hammasi tovon to'laydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmanistonning navbatdagi prezidenti bo'lishi kutilayotgan Sardor Berdimuhamedov kim? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda 12 mart kuni navbatdan tashqari prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Saylovda avtoritar rahbar Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov g'alaba qozonishi muqarrar. Kenja Berdimuhamedov so'nggi yillarda tez sur'atlar bilan jamoatchilikka tanildi. U bir necha yuqori lavozimga tayinlandi. Ommaviy tadbirlarda tez-tez ko'rinish bera boshladi. Kenja Berdimuhamedov siyosiy sahnada tobora tanilib borayotganiga qaramay, uning shaxsiy hayoti va xarakteri haqida oz ma'lumot mavjud. Uning sobiq hamkasblari so'zlariga ko'ra, ota-o'g'il o'z xavfsizligi haqida qattiq qayg'uradi hamda qo'l ostidagilarga past nazar bilan qaraydi. 40 yoshli Sardor Berdimuhamedov 2016-yilning noyabrida birdaniga katta siyosatga kirib keldi. O'sha yili Tashqi ishlar vazirligi axborot departamenti rahbari o'laroq ishlayotgan Berdimuhamedov parlament deputati bo'ldi. 2018-yil mart oyida Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari lavozimiga ko'tarildi. O'shandan beri uning siyosiy karyerasi shiddatli sur'atda o'sib keladi. Sardor Berdimuhamedov 2019-yilning yanvarida Axal viloyati hokimi o'rinbosari etib tayinlandi. Oradan 6 oy o'tgach hokim bo'lib yetishdi. 2020-yil fevral oyida u sanoat vaziri etib tayinlandi. Ushbu lavozimida 1 yil ishlagach bosh vazir o'rinbosari yoki Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Turkmanistonda muhim lavozim hisoblanadi. Chunki mamlakatda bosh vazir lavozimi mavjud emas va prezident, ya'ni Sardorning otasi bir vaqtning o'zida Vazirlar Mahkamasi rahbaridir. Bu lavozimga tayinlanganidan keyin Sardor Berdimuhamedov Turkmanistondagi ikkinchi eng qudratli shaxsga aylandi. Kenja Berdimuhamedov bu lavozimlarga qo'shimcha ravishda bir vaqtning o'zida Xavfsizlik kengashi a'zosi hamda hukumat byudjeti va xarajatlarini nazorat qiluvchi organ hisoblanuvchi Oliy nazorat palatasi rahbari etib ham tayinlandi. Turkman davlat qishloq xo'jaligi universitetini tamomlagan Sardor Berdimuhamedov Jeneva va Moskvada xalqaro munosabatlar bo'yicha ham tahsil olgan. U oilali bo'lib 4 farzandi bor. Uning oilasi haqida boshqa hech narsa ma'lum emas. Berdimuhamedov otasining salomatligi haqida mishmishlar urchiy boshlashi ortidan tez sur'atda yuqori lavozimlarga tayinlana boshlandi. To'ng'ich Berdimuhamedov o'zini velosiped minishni va yugurishni xush ko'radigan sport ishqibozi sifatida ko'rsatib kelayotganiga qaramay, jiddiy kasalliklardan, jumladan qandli diabetdan aziyat chekishi aytiladi. Prezident 2019-yilning yozida bir necha hafta davomida jamoatchilik e'tiboridan g'oyib bo'ldi. Natijada eksentrik prezident komaga tushib qolgani yoki hatto o'lgani haqida taxminlar paydo bo'ldi. U omma nazariga qaytganidan keyin o'g'lini vorislikka astoydil tayyorlashda davom etdi. Turkmanistonning qattiq nazorat ostidagi davlat matbuoti Sardor Berdimuhamedovni xalq o'g'loni deb atadi. Turkman matbuotiga ko'ra Kenja Berdimuhamedov hamkasblari hurmatiga sazovor bo'lgan kamtar va mehribon oila odamidir. Biroq Berdimuhamedovning sobiq ishchilari so'zlariga ko'ra uni kamtar va mehribon deya ta'riflab bo'lmaydi. Axal viloyati hokimiyatining sobiq xodimi, qarorgohi Avstriyada joylashgan Xronika Turkmeniston saytiga bergan intervyusida Sardor Berdimuhamedov ishda bo'lgan paytda xodimlarga jim o'tirish, mobil telefonlardan foydalanmaslik va mutlaqo zarur bo'lmasa o'z ish joyidan tashqariga chiqmaslik buyurilganini so'zlab bergan. Sobiq xodimning aytishicha Berdimuhamedov qo'lida ishlayotganlarga bo'yningni uzib tashlayman deb tahdid qilgan holatlar bo'lgan. Sardor Berdimuhamedov o'z xavfsizligiga katta e'tibor qaratishi aytiladi. Sobiq hamkasbining so'zlariga ko'ra, Berdimuhamedov otasi kabi ishga oynalari qoraytirilgan avtomashinalar kortejida hamda xavfsizlik xodimlari qurshovida qatnagan. Berdimuhamedovning xonasi eshigi orqasida doimo qo'riqchi turgan va sanoqli amaldorga uning kabinetiga kirib suhbatlashishga ruxsat berilgan. Axal viloyatida yashovchilarning ayrimlari Xronika Turkmeniston nashriga xalq orasida Sardor Berdimuhamedovni oddiy xalq hayoti va muammolari qiziqtirmaydi degan qarash shakllanganini so'zlab berishgan. Ularning aytishicha Berdimuhamedov hokim bo'lib ishlayotgan bo'lishiga qaramay, muammolarni hal qilish ilinjida hokimiyatga kelgan odamlar bilan uchrashishdan bosh tortgan. Sardor Berdimuhamedov hukumat lavozimlari bilan bir qatorda Turkman Olabay itlar uyushmasi hamda qarorgohi Ashxobodda joylashgan xalqaro Axaltaka yilqichilik uyushmasi rahbari etib ham tayinlangan. Olabay itlari hamda Axaltaka otlari prezident Berdimuhamedovning sevimli hayvonlari bo'lib, avtoritar prezident bu hayvonlar haqida kitoblar yozgan va ularga ulkan oltin haykallarni o'rnatgan. Kichik Berdimuhamedov ham otasi kabi bu hayvonlarni xush ko'radimi yoki yo'qmi noma'lum. Bundan tashqari aftidan kichik Berdimuhamedov otasi kabi qo'shiq aytish, poyga avtomobillarini haydash va otishma kabi mashg'ulotlarga qiziqmaydi. Sardor Berdimuhamedov qashshoqlik, korrupsiya va ishsizlik hukm surayotgan mamlakatni boshqarish kerak bo'ladi. Turkmanistonda tug'ilish darajasi nisbatan yuqori bo'lishiga qaramay, mamlakat aholisi qisqarib bormoqda. Chunki cheklangan imkoniyatlar va shaxsiy erkinliklardan charchagan millionlab odam vatanini tark etmoqda. Sardor Berdimuhamedov prezident lavozimiga kirishganidan keyin haqiqiy yetakchi bo'ladimi yoki otasi o'g'li orqali mamlakatni o'zi boshqarishda davom etadimi hozircha noma'lum. Nima bo'lganda ham ko'pchilik turkmanlar prezidentlik Berdimuhamedovlar oilasi qo'lida qolar ekan, mamlakatda biron jiddiy o'zgarish yoki haqiqiy rivojlanish kutmasi bo'lishini aytishmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Taniqli jurnalist va bloger Eldor Asanov o'zbekistonlik jurnalist hamda blogerlarni Rossiya propagandasining jirkanch hamlasidan himoya qilishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Asanovning bir o'zi imzolagan murojaat Rossiya 24 kanalida berilgan Osiyo markazida Robert Frantsev bilan ko'rsatuv ortidan yangradi. Ko'rsatuvda o'zbek matbuoti Ukrainadagi urushni yoritishda Kiyev tarafini olganlikda ayblangan. Ko'rsatuv muallifi Robert Frantsev Kremlga tushunish izhor qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevdan millatlar aro nizo chiqarayotgan mustaqil matbuotga chora ko'rishni talab qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 8-mart kuni e'lon qilgan murojaatida Eldor Asanov Kreml o'zining Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzini qoralagan o'zbek nashrlarini ham nazoratga olishga urinmoqda deb qayd etdi va buni jirkanch hamla deb atadi. Uning bayonotida jumladan shunday deyiladi. Rossiya Federatsiyasining davlat kanali Rossiya 24 muxbiri Robert Frantsev o'zbekistonlik bloger Nikita Makarenkani Kun.uz va gazeta o'z nashrlarini go'yoki g'arb maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilish va Axel Rus kayfiyatini alangalatishda aybladi. O'zbekistondagi so'z erkinligiga bunday jirkanch hamla javobsiz qolishi mumkin emas deb yozdi Eldor Asanov. Jurnalist Rossiya 24 davlat telekanali Kreml nuqtai nazarini yetkazishini urg'ularkan, bu ko'rsatuv O'zbekiston ichki ishlariga qo'pol tarzda aralashish deya baholaydi. Rossiya 24 telekanalida 6-mart kuni efirga uzatilgan Osiyo markazida Robert Frantsev bilan ko'rsatuvda o'zbekistonlik taniqli bloger Nikita Makarenko hamda Kun.uz va gazeta o'z mustaqil internet nashrlari nomi tilga olindi. Ko'rsatuv muallifi nomi tilga olingan bloger va nashrlarni g'arb maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va uning hukumatini qo'llash mamlakat auditoriyasida Axel Rus kayfiyatini alangalatishda aybladi. Ko'rsatuvda jumladan shunday deyildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan telefon muloqotida Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari bo'yicha tushunish izhor qildi. Afsuski, O'zbekistonda hamma ham o'z yetakchisining aqlli va sinalgan siyosatini qo'llamayotir. Axborot makonida taqdir taqozosi bilan G'arbdan grantlar olgan va Rossiyaning Ukrainadagi maxsus amaliyotini qoralagan, hatto Rossiya axborot vositalari nomiga la'natlar o'qigan bloger va pseudo-jurnalistlar darrov paydo bo'ldi, dedi ko'rsatuv muallifi Robert Frantsev. So'ngra muallif O'zbekiston hukumatining matbuotdagi bunday chiqishlarining ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik va iqtisodiy aloqalarga ta'siridan ogohlantirdi. Yana jurnalist so'zlaridan iqtibos. Darvoqa, Rossiya bilan strategik hamkorlik va ittifoqchilik shartnomasi bo'lgan do'stona O'zbekiston hukumatiga savol. Bunaqa bayonotlar o'sha ittifoqchilik aloqalariga zarar keltirmaydimi deya rasmiy Toshkentga yuzlandi jurnalist Robert Frantsev. Hozircha rasmiy Toshkent yoki axborot vositalari faoliyatini tartibga soluvchi AOK agentligi bu ko'rsatuv haqida rasmiy bayonot bermadi. Ozodlikning AOKga murojaati javobsiz qolmoqda. Markaziy nashrlardan birida ishlaydigan jurnalistning aytishicha, rasmiy gazetalarning muharrirlari Ukraina va Rossiya o'rtasidagi nizoni yoritmaslik haqida qat'iy ogohlantirilgan. Bu ogohlantiruv Rossiya 24 kanalida berilgan maxsus ko'rsatuvdan so'ng yanada kuchaygan. Jurnalistning taxminicha, Rossiya davlat kanalida berilgan ko'rsatuv O'zbekiston rahbariyati tomonidan jiddiy qabul qilingan. Bular neytral pozitsiyadamiz deb qo'ydi, lekin matbuot har narsa deb yozishni boshlasa, bunga hukumat ruxsat berib qo'ygan deb Kreml noto'g'ri tushunishidan qo'rqib ketishdi menimcha. Shuning uchun yaxshilab ham, yomonlab ham yozmanglar degan topshiriq bo'lgan. Bizda muharrirlar hatto xabar ham yozib, boshni qotirmanglar deyapti, deydi ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik jurnalist. Shu kunda Ukrainadagi voqealar fonida mahalliy jurnalistlar va ularning tarmoqlardagi chiqishlari ustidan nazorat yanada kuchaygani kuzatilmoqda. Jumladan O'zbekistondagi eng ommabop nashrlardan biri bo'lgan Kun.uz'ning ikki ta'sischisi va bosh muharriri 26 fevral kuni davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgan. Nashr ta'sischilaridan biri Umid Shermuhammedov bu haqda Facebook sahifasida ma'lum qildi. Yeb.uz nashri muharriri Marina Kozlova esa Ukrainaning Toshkentdagi elchisi Mikola Darushenko bilan intervyusidan so'ng AOKdan rasman ogohlantirish olganini bildirgan. Ushbu ogohlantiruv maktubida jurnalist elchi bilan intervyusiga ilova qilgan foto va video tasvirlarni chop etish orqali shafqatsizlikni targ'ib qilish, yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlarni targ'ib qilishda ayblangan. Marina Kozlova bu maktubdan so'ng surat va video tasvirlarning ayrimlarini xiralashtirgani, ayrimlarini o'chirgani va nega o'chirgani haqida maqolada izoh qoldirganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda Kozlova boshqa hech narsani o'chirmoqchi emasman. Bu intervyu tegrasidagi vaziyat qanday rivojlanishiga qaraymiz. Agar ular meni qo'rqitishda davom ettirsa, ehtimol himoya so'rab sudga murojaat qilaman, dedi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsan o'zi hozirgacha Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyoti haqida bayonot bergani yo'q. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asatov esa bu borada O'zbekiston neytral pozitsiyada ekanini ma'lum qilgan. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek jurnalistlari va tahlilchilarga ko'ra, Toshkentning tobora tajovuzkor bo'lib borayotgan Kreml qarshisida neytral turishi O'zbekistonning geosiyosiy manfaatlariga to'g'ri kelishi mumkin, ammo axborot siyosati nuqtai nazaridan joriy vaziyat nazoratni yo'qotish bilan tengdir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rublning qulashi va oziq-ovqat xavfsizligi. O'zbekiston iqtisodi urush oqibatlariga tayyormi? Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 martni o'tkazgan video selektor yig'ilishida mamlakat oziq-ovqat ta'minoti barqarorligini saqlash vazifasini qo'ydi. Avvalroq Mirziyoyev hukumatga O'zbekistonning ayrim savdo hamkorlariga qo'llanayotgan sanksiyalar oqibatlarini kamaytirishga oid reja ishlab chiqishni topshirgandi. Rossiya-Ukraina urushi juda ko'p mamlakatlar, jumladan O'zbekistonga ham salbiy iqtisodiy oqibatlar olib kelishi mumkinligi iqtisodchilarda xavotir uyg'otmoqda. Rossiya bilan Ukraina O'zbekistonning muhim tashqi iqtisodiy hamkorlaridan biri bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchilar joriy yilda bu mamlakatlar bilan tashqi savdo aylanmasi urush sabab keskin tushib ketishi kutilayotgani va bu O'zbekiston iqtisodiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi haqida yozmoqdalar. O'zbekistonlik tadbirkor Karzinka.uz savdo tarmoqlari asoschisi Zafar Hoshimov o'zining Facebook'dagi sahifasida Rossiya-Ukraina o'rtasidagi mojaro O'zbekiston iqtisodiyotiga va migrantlarga qanday ta'sir qilishi mumkinligi yuzasidan o'z mulohazasini yozib qoldirdi. Zafar Hoshimov so'zlariga ko'ra, Ukrainadan, Ukraina hududi orqali Ukraina va Boltiq bo'yi davlatlarining portlaridan chiqib, Rossiya hududidan tranzit orqali kirib keladigan hamma narsa bularning hammasi uchun muqobil va ehtimol qimmatroq yo'llarni topishga to'g'ri keladi. Hozirgi sharoitda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ta'minot manbalarini diversifikatsiya qilish imkonini beradigan barcha oziq-ovqat va iste'mol tovarlariga import bojlari va aksiz solig'ini bekor qilish lozim. Bu oziq-ovqat xavfsizligi masalasi va bozordagi narxlarning ko'tarilishi hamda tanqisligini yumshatishning deyarli yagona yo'lidir, deb yozadi tadbirkor. Unga ko'ra, O'zbekiston Polshadan olma, Moldovadan kartoshka, Boltiq bo'yi davlatlardan sut import qiladi. Bu mahsulotlar Rossiya, Belarus va Ukraina hududlari orqali quruqlikda tashib o'tiladi. Endi bu tovarlar uchun muqobil yo'nalishni o'ylab topish iqtisodiy jihatdan imkonsiz bo'ladi. Rossiya portlari orqali dunyoning turli davlatlaridan olib kelinadigan yuklar ham muammoga uchraydi. Ko'plab dengiz liniyalari Rossiya portlariga yuk tashishdan bosh tortdi. Rossiya savdo kemalari esa Yevropa, Shimoliy Amerika, Yaponiya va Janubiy Koreya portlariga kira olmaydi, deb yozadi Zafar Hoshimov. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram'dagi sahifasida Zafar Hoshimovning bu posti unga juda ham optimistik ruhda ko'ringanini aytar ekan, O'zbekistonni kutayotgan iqtisodiy bo'ronlardan qo'rqishini ta'kidlaydi. Qo'rqamanki, ayrim islohotlar ortga qaytishi mumkin. Masalan, donga davlat buyurtmasi yoki nazorat qilinadigan oziq-ovqat narxlari. Hammasi xalq uchun inflyatsiyaga qarshi choralar deb taqdim etiladi. Afsuski, energetika islohotini yana keyinga qoldirishadi. Jur'at yetishmaydi. Qo'rqamanki, byudjet defitsiti yanada kuchayadi. Yo'q daromadlar kamaygani uchun emas, xarajatlar oshgani uchun. 3%lik defitsit qoidasini yarim yillikka yetmay bekor qilishadi. Yana tashqi qarz jalb qilishga urg'u beriladi. Eng qimmatlashgan segmentdagi qarzlarni jalb qilishga o'tiladi, deb yozadi Otabek Bakirov. O'zbekistonning Ukrainadagi elchisi Alisher Qurmanovning Interfax Ukraina agentligiga o'tgan yilning sentyabr oyida bergan ma'lumotiga ko'ra, Ukrainaning O'zbekistonga eksportining asosiy qismini farmatsevtika, mashina va qurilmalar, metallurgiya, qoramol va go'sht, shakar, qandolatchilik mahsulotlari, qog'oz va karton, yog' kabi tovarlar tashkil etgan. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga qarab 2 hafta bo'ldi. Ukraina hukumati barcha eksport amaliyotini to'xtatganini ma'lum qildi. Farg'onadagi iqtisodchi Shuhrat Hamidovning aytishicha, urushning salbiy iqtisodiy oqibati O'zbekistonda hozircha sezilgani yo'q, ammo uning oqibatlari muqarrardir. Bugun ham bozorda aylanib keldim. Narx-navolarda jiddiy bir o'zgarish ko'rmadim. Aksincha, go'sht biroz pastlabdi. Un va moyning narxi ham o'shanday. Lekin menimcha, bu vaqtincha. Bu urushning iqtisodiyotimizga har tomonlama zarari bor. Garchi Rossiya bilan savdo munosabatlarida hozircha o'zgarish kuzatilmagan bo'lsa-da, ammo Ukrainadan bu yaqin orada tovar olmaymiz. Men shakar va kungaboqar yog'ining narxini oshishini kutyapman. Shuning uchun ham prezident kecha video selektorda oziq-ovqat xavfsizligi haqida bekorga gapirmadi. Kutib o'tirmasdan shu tovarlarni boshqa mamlakatlardan oladigan muqobil yo'llarini topish kerak, dedi Shuhrat Hamidov. Iqtisodchining aytishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari importiga Rossiyaning keng yo'l ochib bergani yaxshi bo'ldi, ammo rubl qadrining kun sayin tushib borayotgani bu eksportning foydasini ham savol ostiga qo'yadi. Avvalgi yillarda Rossiya har narsani bahona qilib bizning qishloq xo'jaligi mahsulotlarimizga taqiq qo'ygan edi. Endi etiktor kelib, zelyoniy svet dedi. Bizning dehqon bog'bonlar xursand, Rossiya bemalol bo'lib qoldi deb. Ammo bugungi kunda rubl enasini ko'ryapti. Ular bizning mahsulotga dollar kursida rubl beradimi yoki mana shu rublning o'zini olasan deydi. Bunisi hali qorong'u. Shuning uchun bunga ham juda xomtama bo'lmasligimiz kerak, deydi Shuhrat Hamidov.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.